meita - lielā cīņa. 33. nodaļa - pirmais lielais pievilšanas darbs. Cilvēku dzimtas pievilšanas darbu Sātans uzsāka jau visagrākajās mūsu pasaules vēstures dienās. Viņš, kas bija izsaucis sacelšanos debesīs, vēlējās panākt, lai arī zemes iedzīvotāji savienotos ar to karā pret Dieva valdību. Paklausot kunga likumiem, Ādams un Ieva bija pilnīgi laimīgi, un viņu dzīve pastāvīgi liecināja pret debesīs izvirzīto Sātana apgalvojumu, ka Dieva bauslība ir nospiedoša un pretrunā ar viņa radījumu labklājību. Turklāt Sātans vēl apskauda bezgrēcīgajam pārim sagatavoto jauko mājvietu. Tas nolēma panākt viņu krišanu, lai atšķirot cilvēkus no Dieva un pakļaujot savai varai, varētu zemi iegūt savā īpašumā un nodibināt tur visaugstākā raksturam pretēju pārvaldības sistēmu. Ja Sātans būtu atklājis savu īsto dabu, tad nekavējoties tiktu noraidīts, jo Ādams un Ieva bija brīdināti par šo bīstamo ienaidnieku, bet tas rīkojās slepeni, klusējot par saviem īstajiem nodomiem, lai tikai sasniegtu kāroto mērķi. Izlietojot par savu starpnieku čūsku, kas bija apburoši skaists radījums, viņš pats uzrunāja Ievu. Vai Dievs kungs tiešām jums būtu aizliedzis ēst no visiem dārza kokiem, ja Ieva nebūtu ielaidusies sarunās ar kārdinātāju, tad viņai nekādas briesmas nedraudētu, bet tā uzdrošinājās atbildēt un krita par upuri viņa viltībai. Tādā veidā vēl vienmēr daudzi tiek pārvarēti. Viņi šaubās un strīdās par Dieva prasībām, un kad vajadzētu paklausīt dievišķajām pavēlēm, tie pieņem cilvēciskus plānus, kas kalpo Sātana viltīgo nodomu sekmēšanai. Sieva teica čūskai: mums ir atļauts ēst no visiem dārza koku augļiem, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs ir sacījis, no tiem jums nebūs ēst, nec tos aiztikt, citādi jūs mirsiet. Tad čūska teica sievai: jūs nemirsiet visi, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tiem ēdīsiet, jūsu acis atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs, zinādami, kas labs un kas ļauns. Sātans apgalvoja, ka viņi kļūšot līdzīgi Dievam, būšot gudrāki kā iepriekš, spējīgāki dzīvot augstākā esamības pakāpē. Ieva padevās kārdināšanai, un viņas iespaidā grēkoja arī Ādams. Viņi piekrita čūskas vārdiem, ka Dievs tā nedomā, kā saka. Viņa neusticējās savam radītājam un iedomājās, ka viņš tikai ierobežo brīvību un ka pārkāpjot kunga likumus, iespējams iegūt lielāku gudrību un godu. Bet kā tad pēc apgrēkošanās piepildījās Ādamam teiktie vārdi, tai dienā, kad tu ēdīsi, no tā tu mirdams mirsi? Vai viņš atrada, ka Sātanam bijusi taisnība, ka tas vadīja uz domām, ka cilvēks tiks pacelts augstākā esamības stāvoklī? Tad tiešām ar pārkāpumiem būtu iegūts liels labums, un Lucifers izrādītos par cilvēces labdari. Bet Ādams drīz vien atskārta, ka ne jau tāda ir dievišķā sprieduma nozīme. Dievs paziņoja, ka saņemot grēkam pienākošo sodu, cilvēkam atkal jākļūst par zemi, no kuras tas bija ņemts. Tu esi no pīšļiem, un tev atkal jāpaliek par pīšļiem. Kārdinātāja vārdi, jūsu acis taps atvērtas, izrādījās pareizi, tikai vienā nozīmē. Kad Ādams un Ieva nebija paklausījuši Dievam, viņu acis tapa atvērtas, lai ieraudzītu savu neprātu, tie iepazinās ar ļaunumu un baudīja pārkāpuma rūgtos augļus. Ēdenes vidū auga dzīvības koks, kura augļiem piemita spēks dot mūžīgu dzīvību. Ja Ādams būtu palicis paklausīgs kungam, tad viņam pastāvīgi būtu brīva pieeja šim kokam, un viņš dzīvotu mūžīgi. Bet pēc grēkošanas viņam atņēma iespēju baudīt dzīvības koka augļus, un tas nonāca nāves varā. Dievišķais spriedums, tu esi no pīšļiem, un tev atkal jāpaliek par pīšļiem, norādīja uz pilnīgu dzīvības izbēgšanos. Izdarot pārkāpumu, cilvēks zaudēja paklausības nosacījumu apsolīto nemirstību. Ādams nevarēja nodot tālāk saviem pēctečiem to, kā viņam pašam vairs nebija, un kritušai cilvēcei nebūtu nekādu cerību, ja Dievs ar sava dēla upuri atkal neatgrieztu nemirstību tās sasniedzamības robežās. Kamēr visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši, Kristus ar evaņģēliju cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību. Tādēļ nemirstība tagad ir iegūstama vienīgi pateicoties Kristum. Jēzus sacīja, kas tic dēlam, tam ir mūžīga dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvību neredzēs. Šo neaptveramo svētību var saņemt katrs cilvēks, ja vien tas ir gatavs izpildīt nosacījumus. Visiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā, un to, kas neiznīkst, viņš dos mūžīgu dzīvību. Vienīgais, kas Ādamam apsolīja dzīvību nepaklausībā, bija lielais krāpnieks. Un čūskas teiktie vārdi, ievai ēdenē, jūs nemirsiet vis, bija pirmā par dvēseles nemirstību sludinātā svētruna. Tomēr šis paziņojums, kas pamatojās vienīgi uz Sātana autoritāti, daudzkārt tiek atbalsots kristīgās pasaules kancelēs, un cilvēces vairākums to ir pieņēmis tikpat labprātīgi kā mūsu pirmie vecāki. Dievišķajam spriedumam, dvēselē, kas grēko jāmirst, piešķirta cita nozīme. Dvēsele, kas grēko, nemirs, bet dzīvos mūžīgi. Un mēs varam tikai brīnīties par dīvaino apmātību, kas cilvēkiem liek tik lēti noticēt Sātana vārdiem un ar tādu neticību nostāties pret to, ko sacīs Dievs. Ja cilvēkam pēc krišanas atļautu brīvu pieeju dzīvības kokam, tas varētu dzīvot mūžīgi, un grēks līdz ar to būtu padarīts nemirstīgs. Bet ķerubi un liesmojošs zobens sargāja ceļu uz dzīvības koku, un nevienam no Ādama ģimenes locekļiem netika atļauts pārkāpt šķērsli, lai baudītu dzīvību dodošos augļus. Tāpēc arī nav neviena nemirstīga grēcinieka. Bet pēc krišanas Sātans pavēlēja saviem eņģeļiem pielikt visas pūles, lai panāktu, ka ļaudis tic cilvēka dabīgai nemirstībai, un iedvešot ticību šiem maldiem, zemes iedzīvotājs vajadzēja pārliecināt, ka grēkam būs jādzīvo mūžīgās bēdās un postā. Tad tumsības lielskungs ar saviem aģentiem Dievu varētu attēlot kā atriebīgu varmāku un paziņot, ka viņš grūž ellē visus tos, kas tam nepatīk, liekot viņiem mūžīgi izjust savas dusmas un ka viņu radītājs apmierināts noskatās, kā tie cieši neizsakāmas mokas un sāpēs lokās neizdziestošajās liesmās. Tādā veidā viltīgais ienaidnieks, cilvēces radītāju un labdari cenšas ietērpt pats savās īpašībās. Nežēlība ir sātaniska, Dievs ir mīlestība, un viss, ko viņš radīja, bija skaidrs, svēts un jauks, līdz pirmais lielais dumpinieks Dieva radībā ienesa grēku. Tieši Sātans ir tas ienaidnieks, kas cilvēku kārdina grēkot un pēc tam, ja vien spēj, iznīcina, un kad tas jau ir drošs par savu upuri, tad līksmo par panākto samaitātību. Ja tikai ļaunajam to atļautu, viņš savos tīklos ierautu visu cilvēci. Ja neiejauktos dievišķais spēks, tad neizglābtos neviens Ādama dēls vai meita. Šodien Sātans cilvēkus cenšas pārvarēt tāpat, kā viņš pievīla mūsu pirmos vecākus, iedragājot uzticību radītājam un ierosinot viņus apšaubīt Dieva valdīšanas saprātīgumu un viņa likumu taisnīgumu. Sātans ar saviem sūtņiem Dievu attēlo ļaunāku par sevi, lai tādā veidā attaisnotu savu zemisko darbu un sacelšanos. Lielais krāpnieks mūsu debesu tēvam cenšas piedēvēt savu nežēlīgo raksturu, lai pats parādītos, kā cietējs, kas no debesīm būtu izraidīts tāpēc, ka nav vēlējies pakļauties tik netaisnam valdniekam. Viņš pasaulē piedāvā brīvību, kuru tā varētu baudīt viņa laipnajā pāraudzībā, pretstatā verdzībai, kurā cilvēkus tur Jehovas stingrie likumi. Tā viņam izdodas dvēseles aizvilināt prom no paklausības Dievam. Cik pretīga jebkurā mīlestības un žēlastības jūtām un pat mūsu taisnības izpratnei ir doktorīna, ka mirušie bezdievīgie tiek mocīti ar uguni un sēru mūžīgi degošā ellē, un ka par īsās zemes dzīves grēkiem tiem jācieš mokas tik ilgi, kamēr vien dzīvos Dievs. Tomēr šī doktrīna ir visai plaši izplatīta, un vēl joprojām tā ir ietverta daudzās kristīgās pasaules ticības apliecībās. Kāds izglītots teoloģijas doktors izteicies: skats uz elles mokām palielinās svēto mūžīgo laimi, kad viņi redzēs, ka līdzīgas dabas cilvēki, kas dzimuši tādos pašos apstākļos, iegrūsti nebeidzamā postā ellē, kamēr viņi paši tik ļoti paaugstināti. Tas viņiem palīdzēs saprast, cik laimīgi tie tagad var būt. Cits pierakstīs līdzīgu domu: kamēr pazudināšanas pavēle mūžīgi tiek izpildīta pie dusmības traukiem, tikmēr arī mūžīgi augšu pacelsies viņu mocības dūmi, ko redzēs žēlastības trauki, kuriem nebūs vairs nekā kopēja ar šiem nožēlojamajiem, un kas priecīgi saugs: Āmen, Alleluja, slavējiet Kungu. Kur gan Dieva vārda lapusēs ir atrodama tāda mācība? Vai atpestītie debesīs būs pazaudējuši jebkādu līdzjūtību un līdzcietību, pat visparastākās cilvēcīgās izjūtas, vai tās būs apmainītas pret stoiķu vienaldzību un mežoņu cietsirdību? Nē, un vēlreiz nē, Dieva grāmata to tā nemāca. Tie, kas sludina iepriekš minētajos citātos ietvertās domas, var būt izglītoti un pat godīgi cilvēki, bet viņus maldinājusi Sātana sofistika. Viņi tos ierosina nepareizi iztulkot spēcīgos rakstu izteicienus, piešķirot valodai rūgtuma un ļaunprātības noskaņu, kas ir viņā pašā, bet nevis mūsu radītājā. Tik tiešām, kā es dzīvoju, saka Dievs Kungs, man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezies! Atgriezies no saviem ļauniem ceļiem! Kāpēc tu gribi mirt, Izraela nams? Ko tad Dievs būtu ieguvis, ja mēs pieņemtu, ka viņam patīk redzēt nebeidzamas ciešanas, ka viņu iepriecina elles liesmās pakļauto radījumu vaidi, kliedzieni un lāsti? Vai šīs briesmīgās skaņas varētu būt kā mūzika bezgalīgās mīlestības ausīs? tiek uzsvērts, ka nebeidzamu ciešanu piespriešana bezdievīgajiem atklāja Dieva ienaidu pret grēku un ļaunumu, kas izpostīs universa mieru un kārtību. Ak, kādi drausmīgi zaimi, it kā Dieva naids pret grēku liktu viņam grēku padarīt mūžīgu. Saskaņā ar teologu mācībām, nepārtrauktas mokas, bez cerības un žēlastību nelaimīgos upurus tā satracina, ka viņi savu niknumu izgāž lāstos un zaimos, tā arvien palielinot savas vainas smagumu. Tāds iemūžināts un nebeidzamos laikmetos nepārtraukti pieaugošs grēks nevar vairot Dieva godu. Cilvēka prāts nav spējīgs novērtēt ļaunumu, ko atnesusi maldu mācība par mūžīgām mokām. Bībeles reliģija, kas pilna ar mīlestību un laipnību un tik bagāta līdzjūtībā, tiek aptumšota ar māņticību un ietērpta šausmās. Ja padomājam, cik nepareizās krāsās Sātans ir attēlojis Dieva raksturu, vai tad varam brīnīties, ka no mūsu žēlsirdīgā radītāja baidās un viņu pat ienīst. Atbaidošie un nepareizie uzskati par Dievu, kurus pasaulē atbalstījuši no kanceles sniegtie nepamatotie argumenti, tūkstošus pat miljonus ir padarījuši par skeptiķiem un neticīgajiem. Teorija par mūžīgām mokām ir viena no viltus doktrīnām, kas veido Bībeles negantības vīnu, ko tā dod dzert visai pasaulē. Tiešām nav saprotams, kā Kristus kalpi kādreiz varēja pieņemt tik ķecerīgus uzskatus un vēl sludināt tos no svētās katedras. Tāpat kā viltus sabatu, viņi tos aizņēmās no Romas. Tas tiesa, ka tā mācījuši lieli un labi vīri, bet viņiem nebija tādas gaismas par šo lietu, kāda dota mums šodien. Tādēļ tie būs atbildīgi vienīgi par to gaismu, kas spīdēja viņu laikā. Mēs savukārt esam atbildīgi par gaismu, kas spīd mūsu dienās. Ja mēs novēršamies no Dieva vārda liecības un piekrītam viltus doktrīnām tikai tāpēc, ka tās mācījuši mūsu tēvi, tad nostājamies zem lāsta, kas izteikts pār Bābeli. Mēs dzeram no tās netiklības dusmu vīna. Ļoti daudz cilvēku, kuros mācība par mūžīgām mokām izraisa šašutumu, nonāk pretējos maldos. Viņi redz, ka raksti Dievu atklāj kā mīlestības un līdzjūtības pilnu būtni, tādēļ nespēja ticēt, ka viņš savus radījumus varētu nodot mūžīgi degošas elles ugunīm. Bet domājot, ka dvēsele jau dabīgi ir nemirstīga, tie secina, ka beidzot tiks izglābti visi cilvēki. Daudzi uzskata, ka Bībelē draudi uzrakstīti vienīgi tādēļ, lai ar iebaidīšanu ļaudis vadītu uz paklausību, bet ka burtiski tie nekad nepiepildīsies. Tā grēcinieks var dzīvot tālāk sautīgās izpriecās, ignorējot Dieva prasības un tomēr gaidīt, ka beidzot saņems viņa labvēlību. Tādi uzskati, kas ļaunprātīgi izmanto Dieva žēlastību, bet neievēro viņa taisnību, miesīgai sirdī ir patīkami un ļaunos iedrošina turpināt tālāk savu netaisno dzīvi. Lai parādītu, kā tie, kas tic vispārējai pestīšanai sagroza rakstus, vēlēdamies atbalstīt savas dvēseli postošās dogmas, ir jācitē tikai daži viņu pašu izteicieni. Kāda neticīga jauna cilvēka bērēs, kas pēkšņi gāja bojā nelaimes gadījumā, sludinātājs universālists no Bībeles izvēlējās tekstu par Dāvidu. Viņš jau bija iepriecināts par Amnonu, ka tas miris. Man bieži jautā, sacīja runātājs, kāds liktenis gaida tos, kas šo pasauli atstāja grēkojot? Varbūt mirst piedzērušies, mirst ar spilgti sarkaniem noziegumu traipiem, kuri nav nomazgāti no viņu drēbēm, vai aiziet no dzīves tā, kā šis jaunais vīrs, kuram nav nekādu reliģisku piedzīvojumu, kurš nav ne domājis, ne runājis par ticību Dievam. Mūs apmierina raksti, to atbilde atrisina arī šo problēmu. Amnons bija ārkārtīgi grēcīgs, viņš nenožēloja savus grēkus. Viņu piedzirdīja un piedzērušu nogalināja, bet Dāvids bija Dieva pravietis. Viņam vajadzēja zināt, vai Amnonam nākamajā pasaulē klāsies labi vai slikti. Kādos vārdos tad atklājās viņa sirds izjūtas? Ķēniņš Dāvids pamazām mitējās dusmoties uz Absalomu, jo viņš jau bija iepriecināts par Amnonu, ka tas miris. Kāds var būt secinājums no šiem vārdiem? Vai nav tā, ka viņa reliģiskajā pārliecībā nebija vietas bezgalīgām ciešanām? Tādas ir arī mūsu domas, un šeit mēs atrodam lielisku pierādījumu, kas atbalsta patīkamo, apgaismotāko un labvēlīgāko pieņēmumu par noslēdzošo vispārējo skaidrību un mieru. Viņš bija iepriecināts par to, ka dēls jau miris, un kāpēc? Tādēļ, kā ar pravieša acīm spēja ielūkoties brīnišķīgajā nākotnē un redzēt, ka dēls tagad ir tālu no visām kārdināšanām, atbrīvots no verdzības un šķīstīts no grēka samaitātības, pietam darīts pietiekoši svēts un apgaismots un pieņemts augšupkāpjošo un līksmojošo garu pulkā. Viņu mierināja doma, ka mīļotais dēls šķirts no grēka un ciešanu klātbūtnes, aizgājis tur, kur viņa aptumšoto dvēseli apņem svētā gara viscēlākās vēsmas, kur viņa prāts atvērsies debesu gudrībai un nemirstīgas mīlestības saldajai aizrautībai. Un tādā veidā sagatavots, viņš varēs baudīt dusu debesu mantinieku sabiedrībā. No visa tā mums jāmācās ticēt, ka debesu svētlaime nav atkarīga no kaut kā, ko spējam izdarīt šajā dzīvē, ne arī no tagadējās sirds pārmaiņas, ne no pašreizējiem uzskatiem vai mūsu ticības apliecības. Tādā veidā cilvēks, saukdamies par Kristus kalpu, atkārtoja melus, kurus čūska iedvesa ievai. Jūs nemirsit visi. Tanī dienā, kad jūs no tiem ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs. Viņš paziņoja, ka viszemākie grēcinieki, slepkavas zagļi, laulības pārkāpēji, pēc nāves tiks sagatavoti ieiešanai mūžīgā svētlaimē. Un uz ko šis rakstu sagrozītājs pamatoja savus secinājumus? Uz vienu vienīgu teikumu, kas izsaka Dāvida pakļaušanos Dieva aizgādības vadībai. Ķēniņš Dāvids pamazām mitējās dusmoties uz Absalomu, jo viņš jau bija iepriecināts par Amnonu, ka tas miris. Laiks jau bija remdējis bēdu rūgtumu. Dāvida domas no mirušā pievērsās dzīvajam dēlam, kurš baidīdamies no taisnīga soda par savu noziegumu, pats bija devies strindā. Un tas esot pierādījums, ka asinsgrēkā vainīgais, piedzērušais Amnons, nekavējoties ir ievests svētlaimes mājokļos, lai tur tiktu skaidrots un sagatavots bezgrēcīgo eņģeļu sabiedrībai. Tiešām patīkama pasaka, tik labi piemērota miesīgās sirds tieksmēm. Tā ir paša Sātana doktorīna, kas ar panākumiem veic savu darbu. Vai tad mums vajadzētu justies pārsteigtiem, ka pastāvot tādai mācībai ļaunums arvien vairojas? Šī viena viltus mācītāja rīcība aino daudzu citu ieto ceļu. No kopsakarības tiek izrauti daži rakstu vārdi, kuru nozīme daudzos gadījumos ir tieši pretēja tiem, pievienotajam izskaidrojumam, un šādi atsevišķi izvilkumi tālāk tiek sagrozīti un lietoti tādu paņēmienu pierādīšanai, kam Dieva vārdā nav nekāda pamata. Piemēram, citētā liecība, ka piedzērušais Amnons jau atrodas debesīs, ir melīgs secinājums, kas ir pretrunā ar skaidrajiem un noteiktajiem rakstu ziņojumiem, ka dzērājs Dieva valstību neiemantos. Tādā veidā apšaubītāji, neticīgie un skeptiķi patiesību pārvērš melos. Viņu sofistika ir piekrāpusi ļaužu masas un iemidzinājusi grēciniekus miesīgas drošības šūpulī. Ja tā būtu taisnība, ka visu cilvēku dvēseles nāve stundā aiziet tieši uz debesīm, tad nāve kļūtu iekārojamāka par dzīvību. Šie uzskati jau daudzus pavedinājuši darīt galu savai esamībai. Grūtību, rūpju un vilšanās nomāktiem ļaudīm šķiet pavisam vienkārši pārtraukt trauslo dzīvības pavadienu un tad pacelties mūžīgās pasaules svētlaimē. Dievs savā vārdā ir devis skaidrus pierādījumus, ka viņš sodīs bauslības pārkāpējus. Tiem, kas sevi mierina, ka kungs ir pārāk žēlīgs, lai pār grēciniekiem izvestu taisnu tiesu, vajadzētu uzlūkot Golgātas krustu. Nevainīgais Dieva dēls, mirstot, liecināja, ka grēka nopelns ir nāve, ka katras Dieva likuma pārkāpums saņem savu taisnīgo sodu. Bezgrēcīgais Kristus uzņēmās grēku cilvēka labā. Viņš nesa pārkāpumu vainu un pacieta, ka tēvs apslēpj savu vaigu, līdz viņa sirds salūza un dzīvība izdzisa. Viņš šo upuri nesa grēcinieka izglābšanai, jo nebija cita ceļa, lai cilvēku atbrīvotu no grēka soda. Un katrai dvēselē, kas atsakās pieņemt par tādu cenu sagādāto salīdzināšanu, būs pašai personīgi jānes sava pārkāpuma vaina un jāizcieš pienākošais sods. Aplūkosim, ko Bībele vēl māca par bezdievīgajiem un grēkus nožēlojošajiem, kurus universāli ieceļ debesīs kā svētus un laimīgus eņģeļus. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Bet šis apsolījums attiecas tikai uz tiem, kam slāpst. Apmierināti tiks vienīgi tie, kas izjūt savu vajadzību pēc dzīvības ūdens un kas to meklē vairāk par visu citu. Kas uzvar, tas to iemantos. Es būšu viņa dievs un viņš būs mans dēls. Arī šeit pastāv skaidri izteikts nosacījums. Lai iemantotu visas lietas, mums jāpretojas grēkam un tas jāuzvar. Kunga pamācīts pravietis Jesajas saka: lieciniet par taisno, ka viņam labi klāsies, bēdas bezdievim, jo viņam nebūs labi, viņam atmaksās pēc viņa roku darba. Iepšu grēcinieks 100 reizes dara ļaunu, saka gudrais vīrs, un dzīvo ilgi, tomēr es zinu, ka dievbijīgiem labi klāsies, kas priekš viņa bīstas, bet bezdievīgam labi neklāsies. Un Pāvils liecina, ka grēcinieks pats sev sakrāja dusmību uz dusmības dienu, kad Dievs parādīs taisnu spriedumu, jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Mokas un izbailes ikvienai cilvēka dvēselei, kas dara ļaunu.